Γεια σας, κύριε Κατσογιάννη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Δεν ξέρω αν αυτή την αγανάκτηση που νιώθουμε εμείς ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι μετά από τόσα χρόνια, τη νιώθετε κι εσείς ίσως ως ακαδημαϊκός.
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλούς λόγους για να αγανακτούμε διάφορα πράγματα τα οποία
είμαστε εκπαιδευμένοι.
Θα μπορούσαν να λύνονται και δεν λύνονται και υπάρχει γενικώς μια ακινησία, ας πούμε, των υπευθύνων. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρόλο που το φαινόμενο είναι εξαιρετικά οδυνηρό, ας πούμε, τόσο από άποψη οπτικής, όσο και από άποψη οσμής, όσο και από άποψη περιβαλλοντικής, ας πούμε, κατάστασης του θερμαϊκού, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο φταίει ουσιαστικά και η όλη κατανομή, θα έλεγα, των παραμέτρων στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε έναν θερμαϊκό κόλπο ο οποίος είναι κλειστός και ο κόλπος της Θεσσαλονίκης είναι ακόμα πιο κλειστός. Έχουμε μια κατάσταση όπου εκ των πραγμάτων αυξάνονται οι θερμοκρασίες χρόνο με το χρόνο, ιδιαίτερα στα νερά. Είναι αυτό που λέμε οι θαλάσσιοι καύσονες, όπου η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται σημαντικά και όχι μόνο για ένα μικροχρονικό διάστημα, αλλά για μεγάλες περιόδους ως το τέλος του καλοκαιριού τυχαίνει να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες του νερού.
Και γι' αυτό, οποία... και γι' αυτό παρουσιάζονται και πια, κάποια είδη θαλάσσια, τα οποία δεν τα είχαμε γνωρίσει μέχρι πρότινος και στο Αιγαίο και στον θερμαϊκό κόλπο.
Ή χάνονται κάποια άλλα.
Ακριβώς.
Όπως για παράδειγμα είχαμε προβλήματα και ενδεχομένως να έχουμε και φέτος με το γόνο του μυδιού. Έτσι. Και
γι' αυτό με τα μύδια, βέβαια.
Με την περιφέρεια συζητάμε σαν πανεπιστήμιο και τη δημιουργία του αστραπογεννητικού κέντρου στη Χαλάστρα ή και αλλού για να μπορούμε να φτιάχνουμε, να δημιουργούμε γόνο μυδιού τεχνητά. Κάτι που στο παρελθόν μπορεί να μην είχε κανένα οικονομικό συμφέρον, ενδιαφέρον μάλλον. Αλλά τώρα έχει, γιατί όταν χάνεται από φυσικούς λόγους ο γόνος, ενδεχομένως να είναι κρίσιμο να παράγουμε μόνοι μας σαν επιστήμονες και σαν εταιρείες. Ναι. Τώρα εδώ πέρα το συγκεκριμένο θέμα που μας αφορά είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό, γιατί ενώ ξεκίνησε να εμφανίζεται μία φορά το χρόνο και λιγότερο, τώρα έχουμε πιάσει πλέον την περιοδικότητα να είναι 2 και 3 φορές το χρόνο.
Μα και με τις συνθήκες, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, που περιγράφετε ότι δημιουργούν το φαινόμενο, θα πρέπει να συνηθίσουμε σε μεγαλύτερα διαστήματα εμφάνισής του, όπως λέτε, ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, κλειστός ο κόλπος, άρα θα πάμε προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Μπορούμε να παρεύουμε με κάποιον τρόπο για να βελτιώνουμε την κατάσταση έτσι όπως φαίνεται ότι θα δημιουργείται συχνότερα?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι το θέμα τώρα. Εδώ είναι που πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις από τους αρμόδιους, ώστε να συζητηθούν εξονυχιστικά οι δυνατότητες που υπάρχουν για να αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Διότι από τη μία μεριά έχουμε αυτό που λέμε πρόληψη. Η πρόληψη όμως αυτού του φαινομένου ενδεχομένως δεν εξαρτάται από εμάς. Γιατί αν οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες, αν οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στο θερμαϊκό κόλπο δεν έχουμε τόσο μεγάλη αλλαγή των υδάτων, αν οφείλεται επίσης στα θρεπτικά συστατικά τα οποία απορρίπτονται στο θερμαϊκό λόγο των καλλιεργειών που υπάρχουν στην ευρύτερη κοιλάδα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βερίας, ας πούμε. Δηλαδή συνολικά ο Αλιάκμονας, ο Αξιός και ο Γαλλικός ο ποταμός που φτάνουν στον θερμαϊκό και απορρίπτουν τα ύδατά τους, αν είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά δεν μπορείς να το αλλάξεις εύκολα αυτό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει σίγουρα να καταστρωθούν στρατηγικές επίλυσεις του προβλήματος και να εφαρμοστούν με μια λογική βέβαια χρονική.
Έχουμε και τον Λουδία, ο οποίος περνά και από την
αυτό Λουδία, ξέχασα και τον Λουδία, ναι, σωστά.
Μπορείτε να αναφέρετε επιγραμματικά 2-3 τέτοιες επιλογές που έχουμε?
Εγώ αυτό που σκέφτομαι και διαβάζω στη βιβλιογραφία και σε μερικές περιπτώσεις έχω και ίδια εμπειρία σε άλλες εφαρμογές, είναι οι δύο τεχνολογίες που εγώ βρίσκω, που αντιλαμβάνομαι και όλα, θα ήταν η μία να μπορούμε, αυτό όμως όχι για πάντα, αλλά για γρήγορα, να μπορούμε να ψεκάζουμε την επιφάνεια του νερού την ώρα που έχει αυτό το φαινόμενο, αυτή την άνθηση του πλακτών, για να το πω ας πούμε πιο επιστημονικά, από την ερυθρά παλίρρια, με κάποια χημικά στοιχεία τα οποία όμως είναι φυσικής προέλευσης, όχι δηλαδή με ενώσεις οι οποίες παράγονται στο εργαστήριο. Για παράδειγμα, η βιβλιογραφία λέει ότι κάποια αργυλικά πυρητικά ορυκτά όπως είναι ο καολινίτης με κάποια τροποποίηση για να είναι πιο ενισχυμένα πάλι όμως με άργυλο είναι ζεόλιθο, δίνει τη δυνατότητα να καταστρέφονται αυτά, να καταστρέφεται η δομή τους, να συσσωματώνονται και στη συνέχεια να καταβυθίζονται, να φεύγουν από την εφαίνεια και να πηγαίνουν στο βυθό. Αυτό όμως που θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως, γιατί δεν το έχουμε δοκιμάσει, το ξέρουμε στο εργαστήριο μόνο πώς λειτουργεί, αλλά εγώ έχω διαβάσει ότι θα εφαρμόζεται και σε περιοχές στην Νότια Κορέα. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να εφαρμοστεί γρήγορα είναι μια τέτοια λύση, η οποία ουσιαστικά να απαλύνει εκεί πέρα την κατάσταση για εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναβγεί αυτό το πρόβλημα.
Προφανώς.
Ενώ ταυτόχρονα σίγουρα το να βασιστούμε σε αυτή τη λύση και μόνο είναι κάτι το οποίο ενέχει κινδύνους για το βυθό μετά του Θερμαϊκού, γιατί όλο αυτό προφανώς θα καταβυθίζεται στο βυθό. Εντάξει, είναι φυσικά ορυκτά η άργυλος, αλλά από εκεί και πέρα δεσμεύει φόσφορο, κατεβαίνουν όλα τα φύκη και οι μικροοργανισμοί στο βυθό.
Και δεν θέλουμε, οπότε, για να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα, να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο. Η δεύτερη επιλογή που ήσασταν έτοιμος να αναφερθείτε.
Η δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η κατασκευή κατά παραγγελία ενός καραβιού μικρού, ευέλικτου, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να ρουφάει το νερό σε εκείνο το σημείο, να το φιλτράρει και στη συνέχεια να το βγάζει έξω στη θάλασσα. Νομίζω κάτι τέτοιο θα ενδεχομένως να ήταν δυνατό να...
Από βιβλιογραφία ή από εφαρμογές άλλων χωρών υπάρχει αυτή η δεύτερη λύση?
Κοιτάξτε, για αυτή τη δεύτερη λύση ακριβώς δεν έχω γνώση της αν υπάρχει βιβλιογραφία. Ξέρω όμως ότι κατασκευάζονται καράβια, αυτά πώς τα λένε στα αγγλικά vessels, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και χημικές αναλύσεις, έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, ας πούμε, να κάνουν διαχωρισμό και να συλλέγουν αυτό που λέμε τον αφρό και να γυρνάνε το νερό πίσω χωρίς αυτό το, χωρίς αυτή την τον αφρό.
Εγώ θα σας πω ότι εκτός βιβλιογραφίας, το βέβαιο είναι ότι αυτά τα σκάφη, τα αντιρρυπαντικά που έχουμε ήδη τύπου Αλκύπη, δεν βοηθούν. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος.
Όχι.
Προφανώς λέτε για εξειδικευμένο σκάφος, το οποίο να έχει δικαιώσει. Εγώ θέλω να πω ότι το σίγουρο είναι ότι αυτά που έχουμε τώρα έτσι κι αλλιώς δεν μας βοηθούν.
Είναι για στερεά απόβλητα, νομίζω.
Τότε εγώ αναφέρομαι σε δύο λύσεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες λύσεις που να βασίζονται στη βιολογία. Δηλαδή να ψεκάζονται.
Να αποσυντίθενται αυτά τα υλικά. Να αποσυντίθενται. Δεν μου λέτε, κάποιοι από την πολιτεία σας έχουν προσεγγίσει σαν πανεπιστημιακό τμήμα να αναζητήσετε μαζί τέτοιες λύσεις και να τις εφαρμόσουμε? Γιατί βλέπουμε
κοιτάξτε, πρόσφατα, και μάλιστα αυτό μπορώ να το ανακοινώσω, τη Δευτέρα μας κάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Βιουτίκας, μεταξύ όλους τους φορείς που εμπλέκονται και το Πανεπιστήμιο. Γνωρίζω ότι με έχει καλέσει εμένα και ξέρω και για άλλον έναν καθηγητή βιολογίας που έχει κληθεί. Συν φαντάζομαι φορείς όπως θα είναι ο Δήμος, θα είναι ο ΦΠΚΑ, θα είναι το Υπουργείο. Κάποιοι δήμαρχοι, φαντάζομαι, κληθήκαμε προχθές, ας πούμε, που είχαμε την άντληση του φαινομένου. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω κάτι. Η γνώμη μου είναι η εξής. Εδώ τώρα που έχουμε φτάσει, επειδή αυτό το πράγμα γίνεται και κατά καλότερο, η Θεσσαλονίκη πλέον στηρίζεται αρκετά στον τουρισμό, όχι από παλιά, δηλαδή δεν υπήρχαν τουρίστες, τώρα υπάρχουν τουρίστες και στη Θεσσαλονίκη. Δεν έρχονται απλά για να πάνε στη Χαλκιδική. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουμε πάντα έτοιμες λύσεις είτε για άμεση ανακούφιση του προβλήματος είτε για ολιστική αντιμετώπιση, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε και τα θρεπτικά συστατικά, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται, να δούμε πώς μπορούμε και την περίπτωση αυτού του καραβιού που λέμε. Αυτό το καράβι προφανώς θα μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός, να έρθουν ενδιαφερόμενες εταιρείες και να κάνουν κάποιες προτάσεις. Θα είναι ένα κόστος αρκετά μεγάλο, προφανώς. Αλλά το κόστος, το συνολικό, μπράβο, στα επόμενα χρόνια που θα έχει ο νομός Θεσσαλονίκης και ευρύτερα η Μακεδονία, εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
Ναι, είναι μια επένδυση για πράγματα τα οποία θα τα βρίσκουμε όλο και πιο συχνά μπροστά
μας. Φυσικά, και όπως είπατε κι εσείς κάποια στιγμή, το λέγατε νωρίτερα, ξεκινήσαμε να το αντιμετωπίζουμε όλοι, και δημοσιογράφοι και πολίτες και ειδικοί, λίγο με την αίσθηση της γραφικότητας πριν λίγα χρόνια, γιατί ήταν περιορισμένο. Αλλά βλέπουμε ότι επανέρχεται και όλο πιο εκτεταμένο αυτό το φαινόμενο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν αφορά μόνο τον ευρύτατο πλέον τουρισμό αυτής της πόλης, αλλά και τους πολίτες. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τα τελευταία χρόνια Μετά από τους βιολογικούς καθαρισμούς που γίνανε, πριν από 40 χρόνια ασχολούμασταν με αυτό, και κάποια στιγμή καθάρισε ο Θερμαϊκός και κάποια στιγμή επανεμφανίστηκαν και ψαράδες, πάρα πολύ κεραστέχνες ψαράδες, ακόμη και στον όρμο της Θεσσαλονίκης, που είναι έτσι ας πούμε πιο επιβαρημένος.
Και δελφίνια είδαμε, Νίκο.
Και δελφίνια είδαμε. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, πέρα από την υποξία που μπορεί να παρατηρείτε και έχει το κόστος αυτή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τι κινδύνους ενέχει αυτό, πέρα από το ότι δεν είναι σίγουρα όμορφο, είναι δίσοσμο, είναι. Τι άμεσους κινδύνους έχει για την υγεία όλων μας αυτό το φαινόμενο?
Κοιτάξτε, τώρα για την ανθρώπινη υγεία δεν πιστεύω ότι έχει κάποια άμεση έτσι, επικινδυνότητα.
Ίσως με την ευρύτερη τροφική αλυσίδα.
Δεν μπορώ να το υπολογίσω αυτό. Σίγουρα έχουμε, να σας πω, σίγουρα υπάρχουν, δημιουργείται ασφυξία, έτσι, δημιουργείται έλλειψη οξυγόνου, ναι, στη θάλασσα. Ναι. Αυτή είναι που δημιουργεί τις αναγωγικές συνθήκες και έχουμε τις κλίσεις των οσμών που κατά κύριο λόγο προέρχονται από τη δημιουργία υδροφύου. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω τις άμεσες συνέπειες στην πανίδα και στη χλωρίδα της θάλασσας. Mm-hmm. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι εντάξει, μπορεί να μην έχει άμεσες συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, αλλά τι θα πει τελικά η υγεία των ανθρώπων όταν ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος έχει κουραστεί 12 ώρες ή 8 με 12 ώρες από τη δουλειά, έχει τρέξει να πάρει τα παιδιά του από τη μία δραστηριότητα
που θα πάει σε άλλη και
9 ώρα το βράδυ να βγει μια βόλτα να ερεμήσει. Ναι. Και βλέπει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή δεν επηρεάζει την ψυχολογική
φυσικά. Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτή την αίσθηση είχα εγώ, Μπάμπη, αγαπητέ φίλε, είχα την αίσθηση χθες εκεί γύρω στις 8-8.30 που κάνω έτσι ένα περασματάκι στο 1/4 από την παραλία λίγο για να ξεφορτώσω. Και σκέφτηκα αυτό το πράγμα και λέω: όχι, σήμερα δεν θα κατέβω γιατί δεν έχει νόημα. Θα απογοητευτώ.
Μα και εγώ θα συμπληρώσω ότι, όπως και ο κύριος καθηγητής λέει, ότι είμαστε ταλαιπωρημένοι Θεσσαλονικοί και λίγο εκπαιδευμένοι. Εγώ θα πω και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η βιτρίνα μας. Αν εγώ ήμουν ξένος τουρίστας και αυτές τις ημέρες ήμουνα στην Θεσσαλονίκη, όποιος με ρωτούσε για την πόλη, θα έλεγα: μην πάτε, γιατί
φυσικά
είναι.
Και αυτή την πόλη τη σώζει το θαλάσσιο μέτωπο. Αν δεν υπήρχε το θαλάσσιο μέτωπο, θα είχαμε καταστραφεί.
Να πω και εγώ σε αυτά επάνω, η Θεσσαλονίκη, κατά τη γνώμη μου, τρεις δρόμους πάνω από τη θάλασσα είναι κακοχτισμένοι όσο δεν πάει.
Σωστά, απολύτως
σωστά.
Αυτό
που σώζει την πόλη μας είναι αυτή η φανταστική παραλία, αυτή η φανταστική, το μάτι ανοίγει μέχρι τον Όλυμπο, περπατάς και νομίζω ότι είσαι σε μια πολύ μεγάλη λίμνη, και όταν είναι καθαρά τα νερά και υπάρχει και η θάλασσα είναι λάδι, αισθάνεσαι και το λιοβασίλεμα, αισθάνεσαι πραγματικά ότι είσαι σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου. Και εκεί λοιπόν χαλαρώνεις, μπορείς να πιεις και ένα ποτό και να ηρεμήσεις με την παρέα σου κτλ. Αν αυτό το πράγμα το χάσουμε την περίοδο που μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας, γιατί τώρα είναι
βέβαια, χειμώνα,
ναι, φυσικά.
Δεν είναι όταν βρέχει έχει κρύο,
όταν βρέχει, ναι. Όταν είναι πολύ, δηλαδή μέσα Ιουλίου προς μέσα Αυγούστου που οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, αν δείτε το περισσότερο μέρος της ημέρας κανένας δεν περπατάει. Μόνο πολύ αργά το βράδυ που πέφτει λίγο η θερμοκρασία και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Άρα τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για να απολαύσουμε την παραλία και προς τα αρχές Σεπτεμβρίου κτλ. Άρα αν το χάσουμε αυτό και δεν κάνουμε τίποτα σαν πολιτεία, σαν πανεπιστήμια, αλλά ξέρετε κάτι, εδώ πέρα όλα πρέπει να ξεκινάνε να υπάρχει ένας κεντρικός συντονιστής. Ποιος είναι αυτός ο συντονιστής? Είναι ο ΦΠΚΑ, είναι το Υπουργείο. Όποιος είναι, θα πρέπει αυτός να αναλάβει, να συντονίσει όλα τα μέρη που εμπλέκονται, να πάρθουν οι αποφάσεις, και σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται έτσι, να πάρθουν οι αποφάσεις και μετά να ξεκινήσουμε άμεσα. Εδώ πέρα έχουμε και το άλλο το θέμα, αποφασίζουμε αλλά μετά δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή κινδυνεύουμε να πάμε σε συσκέψεις, να ξαναπάμε σε συσκέψεις, να χάσουμε το χρόνο μας από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και τελικά να μην καταλήξουμε πουθενά και ξέρετε τι να γίνει, να φύγει ο Οκτώβριος και να φύγει το φαινόμενο μόνο του και μετά θα φύγει.
Αυτό θα σας έλεγα, να φυσήξει λίγο ο Βαρδάρης και αφού έλα μωρέ φύσηξε και το έβγαλε.
Και να γίνουμε δηλαδή μυρολάτρες, να γίνουμε
το πλακτόν με τον αέρα κινείται και πέφτει, καταστρέφεται, οξυγονώνεται και φεύγει. Το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι, κατά τη γνώμη μου πάντα, ότι ο θερμαϊκός κόλπος, ο κόλπος μάλλον της Θεσσαλονίκης, που είναι τόσο κλειστός και καταλήγει όλο αυτό το πράγμα μπροστά στην παραλία. Αν κατέληγε κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη, τώρα να με συγχωρέσουν οι φίλοι από τη δυτική μεριά, αλλά προς το Καλοχώρι και πέρα, οπτικά δεν θα ασχολιόταν κανείς. Πάλι θα ήταν το ίδιο θέμα περιβαλλοντικά. Αλλά φυσικά. Εδώ είναι τώρα ότι πλήττει όλη την πόλη και το καλύτερο κομμάτι. Μπράβο.
Το καλύτερο κομμάτι. Δεν πάει, ας πούμε, προς μια περιοχή έτσι όπως των Σφαγείων που είναι ούτως ή άλλως υποβαθμισμένη. Ναι.
που δεν πρέπει να το πούμε και αυτό, δηλαδή δεν θα έπρεπε να πηγαίνει πουθενά, αλλά σωστά. Λέμε ότι χτυπάει ακριβώς την καρδιά της ζωής της πόλης. Εμένα η γνώμη μου είναι επίσης ότι δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολα είναι αυτά. Θέλει, θέλει μελέτες, ναι. Θέλει να αναζητήσει. Ναι. Δεν ξέρω πόσο
θέλει,
θα βοηθούν.
Ουσιαστικά αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, είναι...
Οξυγόνωση του βυθού, οξυγόνωση του θερμαϊκού του κόλπου της Θεσσαλονίκης με κάποιο τρόπο.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα της πόλης η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, γιατί πραγματικά... προκαλεί περισσότερη ζημιά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Λοιπόν,
και όλα αυτά που λέμε τώρα στο τηλέφωνο και για να σας αφήσω, γιατί καταλαβαίνω θέλετε να πάτε στο επόμενο θέμα, είναι ότι ακόμα και αυτά που λέω εγώ και θα πει και κάποιος άλλος συνάδελφος αργότερα σε άλλες εκπομπές και στη δικιά σας, όλα είναι στη βάση της θεωρίας. Αν δεν ανατεθούν μελέτες από το Υπουργείο ή από την Περιφέρεια προς ομάδες επιστημόνων, διεπιστημονικές ομάδες. Δεν μπορεί μόνο ένας χημικός ή ένας βιολόγος μόνος του να το αντιμετωπίσει αυτό ή ένας μηχανικός. Να πάμε σε βάθος τη μελέτη και να βρούμε πράγματα να προτείνουμε, πάλι θα είναι τσαπατσούλικη δουλειά. Πάλι δεν θα είναι δηλαδή ο σκοπός για να λυθεί το θέμα είναι να πούμε ότι θα κάνουμε τις υπομονές μας, προφανώς να παρθούν άμεσα μέτρα για φέτος, αλλά να βρεθούν λύσεις οι οποίες, όπως είπατε πολύ σωστά, να μην δημιουργούν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά να είναι αποτελεσματικές και άμεσες.
Δηλαδή, και αυτές οι λύσεις έπρεπε να αναζητηθούν από όταν πρωτοεμφανίστηκε το πρόβλημα πριν από 10 χρόνια και όχι
και
ακόμα
πάλι,
να το ψάχνουμε.
Ναι. Απλώς ήταν λιγότερο λοιπόν, εμφανές.
Ευχαριστούμε.
Απλώς δεν το πιστεύαμε ότι θα εμφανίζεται τόσο γρήγορα.
Ακριβώς. Ναι.
Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε
ήταν
πολύ,
μαζί μας ο κύριος Κατσογιάννης.